Бишенче бүлек. Шуннан соң мин тахтта утыручының уң кулында ичке һәм тышкы ягына язылган һәм җиде мөһер белән мөһерләнгән язма төргәк күрдем. Һәм көчле тавыш белән:
"Мөһерләрен кубарып, язма төргәкне ачарга кем лаеклы?"
дип игълан итүче көчле фәрештәне күрдем. Әмма күктә дә, җирдә дә, җир астында да язма төргәкне ачарга һәм аңа карарга лаеклы һич кем булмады. Язма төргәкне ачарга һәм аңа карарга лаеклы кеше табылмаганлыктан, мин бик нык еладым. Шунда аксакалларның берсе миңа әйтте:
"Елама. Менә Яһуд нәселеннән, Давыт токымыннан булган арыслар җигеп чыкты. Язма төргәкнең 7 мөһрен кубарып, уланы ачала."
Шуннан соң күрдем: менә тахт белән 4 җан иясе арасында һәм аксакаллар арасында бәрән тора. Ул су елган кебек иде. Аның 7 мөгезе һәм 7 күзе бар иде. Болар бүтән җиргә җибәрелгән Аллаһ рухлары. Ул килеп, тахттә утыручының уң кулыннан язма тиргәкне алды. Бәрән язма тиргәкне алгач, 4 җан иясе һәм 24 аксакал аның алдында йөз түбән катландылар. Аларның һәрберсендә арфа һәм куш исле сумала, ягъни Аллаһы изгеләренең дуалары белән тулы алтын кәсәләр бар иде. Алар яңа җыр җырладылар.
Син язма төргәкне алырга, аның мөһерләрен куарырга лаеклы. Чөнки син корбан итеп суйылдың, һәм үзеңнең карың белән һәр кабиләдән, һәм телдән, халыктан һәм милләттән Аллаһ өчен кешеләрне йолып алдың. Аларны Аллаһыбызга хезмәт итү өчен патшалар һәм руханиләр итте. Алар җирдә патшалык итәчәкләр.
Тәхет, җамияләре һәм аксакаллар әйләнәсендә күп фәрештәләрне килде. Һәм аларның тавышын ишетте. Аларның саны йөзләрчә миллион һәм дистәләрчә меңнәр иде. Алар:
"Сөйлән бәрән, кудрәт, байлык, кирән акыл, күмәт, хөрмәт, дан һәм мактау алырга лаеклы!"
дип көчле тавыш белән әйтә иделәр. Күктә һәм җирдә, җир астында һәм диңгездә һәммә яратылган затның һәм анда булган һәммә нәрсәнең
тәхеттә утыручы бар. Һәм бәрәнгә мәңге-мәңге мактау, хөрмәт, дан һәм кудрәт булсын!
дип әйтүләрен ишетте. Зур җан иясе:
"Амин!"
дип әйтә иделәр, һәм аксакаллар йөз түбән капланып, саҗда кыла иделәр.